Tie ļaudis, tumsībā staigā, redz lielu gaišumu, aleluja. Kas nāvis ēnas zemē dzīvo, pār tiem atspīd spožums, aleluja. Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs atspīdēšanas dienas evaņģēlija šim gadam, ko mēs lasām trešajā nodaļā, kā tas rakstīts pie svētā Mateja. Tad Jēzus devās no Galilējas uz Jordānu un ieradās pie Jāņa, lai tas viņu kristītu. Bet Jānis viņu atturēja sacīdams, man vajag tik tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Bet Jēzus viņam atbildēja, tā tam jābūt, jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Tad Jānis viņam atļāva. Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāca no ūdens. Un redzi, debesis atvērās, un viņš redzēja Dieva garu nākam kā balodi un nolaižamies uz viņu. Un redzi, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Āmen. Kungs Jēzu Kristu. Atspīd arī mūsu sirdīs. Tu mūsu svētajā kristībā ar sevi savienojis. Esi devis mums savu lielo spēku, nāves un augšām celšanās spēku, ja vien tevī paliekam. Dod mums saprast šo tavu brīnumaino devumu, tevi teikt un godāt. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šogad zvaigznes jeb atspīdēšanas dienā mēs nepievēršamies tam stāstam, ko Matejs jau iepriekš ir vēstījis. Par austrumu gudrajiem, kas nākuši, lai pielūgtu Jēzus bērniņu, lai pielūgtu viņu kā Izraēla ķēniņu, ko tauta gaidīja nākam. Tā bija brīnišķīga liecība. Visi brīnījās. Sen sacītie vārdi svētajos rakstos atdzīvojās, ļaudis saprata, nu ir tas laiks klāt. Tā bija patiesi. Gaismas atspīdēšana tumsībā caur gudro nesto vēsti. Bet šeit ir kāda vēl brīnišķīgāka atspīdēšana. Kāda vēl brīnišķīgāka vēsts nekā tā, ko nesa austrumu gudrie. Tie vairs nav kādi šīs pasaules ļaudis, kas ticībā svētiem rakstiem ir Jēzu atraduši un apliecinājuši. Bet debesis atveras. Un visaugstais un mūžīgais, kas visu radīs un kā vārds ir svēts, no debesīm saka, šis ir mans mīļais dēls, pie kā man labs prāts. Un zīmīgs ir tas brīdis, kad šī balss atskan. Mums cilvēkiem šis brīdis var šķist mazliet nesaprotams. Kāpēc šī balss neatskanēja tad, kad Jēzus vēlāk dižus brīnumus darīja, kur ļaudis vaicāja, vai tik šis nav Kristus, kas viņš tāds, ka viņam jūru un vēju paklausa. Visu viņš darīs labi. Aklie redz, kurlie dzird, mirušie ceļas augšām. tad debesis neatveras un balss neskan, šis ir mans mīļais dēls. Ne pie šiem notikumiem, bet pie kāda cita, ārkārtīgi nozīmīga notikuma, kur Jēzus pēkšņi no Nāceretes ierodas pie Jāņa, kurš ir ceļa sagatavotājs, pie Jāņa kristītāja, kurš nesaudzēdams ir ļaudīm šo atgriešanos no grēkiem sludinājis. Visiem. Šī vēsts vēl līdz pat šai dienai šķiet pārlieku skarba. Cik daudz ir tādu, ka šodien to padzirdēdami pa ausu galam uzreiz saka, man tas nepatīk, jūs runājat par cilvēku, ka viņš ir samaitāts grēcinieks, kurā nav nekādas cerības. Jūs tik slikti runājat par cilvēku. Cilvēks taču tāds nav. Bet Jānis Kristītājs tieši tā runā. Un par tiem, uz kuriem pasauli tolaik rādīja un sacīja, nu re, bet šie taču ir citādi. Tie ir labi, svēti, krietni ļaudis, kas pēc Dieva vārda dzīvo. Tiem viņš saka, jūs odžu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no nākamās dusmības, kas jums ir iestāstījis, ka izbēgsit. Tik skarbi un nesaudzīgi, un nesaudzīgākā pret grēciniekiem, kas savu grēku zina, pret šiem farizējiem, šiem taisnajiem un svētajiem, par kuriem citi sacītu, ja nu es nē, tad šie gan tiks debes valstībā. Jā, viņš ir nācis, lai pasludinātu Dieva spriedumu, no kura nevar noslēpties. Viņš iepriekš ir sludinājis, sacīdams, cirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirs un iemests ugunī. Un ir ļaudis, kas nāk. Kas nāk pie Jāņa un zemojas Dievu priekšā. Kas saka, jā, kungs, tava tiesa, tava taisnība. Mēs esam grēkojuši, bet tu esi taisns. Mums paliek tikai kauna sārtums vaigā. Viņi nāk, lai šajā kristībā apliecinātu, ka ir grēcinieki. Pēc tam svēti apustuļi ir kristību skaidrojuši salīdzinādami ar grēku plūdiem, kas aizrāva un pazudināja visu dzīvo radību, kas nebija šķirstā. Tikai šķirstā, kur Dievs bija nolicis lāpšanu, pestīšanu un pasargājumu, dzīvība paglābās. Un tur svētais apostulis Pēteris saka, tā ir attēlota kristība, kas arī tagad jūs glābj. Šī kristība, ar ko Jānis kristīja, bija atgādinājusi par šiem grēku plūdiem. Nav neviena cienīga. Visiem jābūt šo plūdu aizrautiem un jāiet bojā, jābūt pazudinātiem pēc taisnības. Jā, bet nāk kāds, kas kristīs svētajā garā un ugunī. Viņam vēteklis rokā. Viņš izvētīs klonu Dieva tautu, un tad izrādīsies, ka daži der un daži neder. Un tas ir lielais jautājums, kur vispirms šis grēcinieka stāvoklis Dieva priekšā pasaka neder neviens. Bet beigās kāds nāk un kristī ar svēto garu un uguni. Un tur izrādās, ir gan graudi, gan pelavas. Un tagad tas, kuram vēteklis rokā, kurš vienīgais ir bez grēka un varētu mest akmeni. Kurš vienīgais ir bez grēka un varētu tiesāt visus grēciniekus. Viņš nāk. Viņš nāk, lai darītu kādu savādu darbu. Neizprotamu. Jānis, visgudrākais no cilvēka dzimuma. Kādreiz mēs saucam Sālamanu par gudru. Varbūt pasaules lietās, jā. Bet Jāņa Kristītāja priekšā viņš ir negudrs. Bet Jānis Kristītājs, kurš tik brīnišķīgi saviem mācekļiem bija stāstījis par Kristu, kas ir pats Dievs, kas miesā nācis, viņš atklās mums tēvu. No viņa mēs esam saņēmuši žēlastību un atkal žēlastību. Un šis, par kur Jānis liecina, nāk. Lai plūdu ūdeņi gāžas par viņu. Kopā ar visiem tiem grēciniekiem, kas saka, mēs esam pelnījuši, ka Dieva sodība nāk par mums. Jā, mēs esam koki, kas neesam nesuši labus augļus. Mēs zinām, cirvis jau mums pie saknes pielikts. Bet mēs ceram uz to, kurš nāk un kristīs ar garu. Un uguni, kuram vēteklis rokā. Un pēkšņi tas brīnišķais koks, kurš ir zaļš un zaļoksns un sulu pilns, un es brīnišķus augļus Dievam, nāk zem šī paša cirvja, nāk zem šiem pašiem plūdiem, nostāties kopā ar tiem, kas uz viņu gaida. Jānis to nevar aptvert. Kad viņa sirds ietrīsas tāpat, kā viņam vēl mazam bērniņam esot, mātes miesās, kad svētais gars viņu piepildīja, un viņš zināja, viņa pestītājs ir klāt. Tāpat arī šeit viņš ieraudzīs Jēzu no Galilejas nākam. Turas pretī viņš saka, nē, tev nav jāiet šis ceļš, tu esi svēts. Kādu grēku gan tev varētu Dievs uzrādīt? Viņš viņu mēģina atturēt sacīdams, man vajag tik tevis kristītam. Bet tu nāc pie manis. Kā tas nākas? Un tad Jēzus viņam saka, mums pienākas piepildīt visu taisnību. Tā tam jābūt, jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Vai tad jau iepriekš neizskanēja īsta, svēta, brīnišķa Dieva taisnība? Kur ik viens cilvēks ir mēlis un bezdievis. Bet Dievs ir taisns un svēts savās tiesās un uzvarēs savos vārdos, kad viņu tiesās pretestīgie, izveicīgie, apsviedīgie grēcinieki. Vai tad jau tur nav visa tiesa? Grēkojis esi, saņems pēc nopelna, pēc tiesas un patiesības. Tur nav vēl visa tiesa. Tur nav vēl tā žēlastības tiesa, ar ko Dievs visa radītājs uzlūko savu radību. Iežēlodamies par viņu, mīlēdams viņu. Jā, likdams savai saulei attaust pār labiem un ļauniem. Savam lietum līt pār taisniem un netaisniem, būdam žēlīgs pret grēciniekiem un ļaunajiem. Ikdienas dodams viņiem dienišķo maizi, no daudzām nelaimēm glābdams. Paskatīsimies atpakaļ savā dzīvē. Vai tad tas ar mums tā nav noticis? Vai tad tā tas ar mums nav bijis ik dienas, kad Dievu vēl nepazinām? Mēs šodien dzirdējam Dāvidu lūdzam. Dievs nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus. Uzlūko mani ar žēlastību. Jā, tai brīdī Dāvids jau ir citāds cilvēks. Bet, kad viņš paskatās atpakaļ, ko gan labu viņš varētu tur atcerēties, ko jauku pieminēt? Vai tad tas Dievu priekšā aizmirsts, pazudis? Viņš lūdz, nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, ka tu Dievs atceries, kāds es esmu bijis, uzlūko mani ar žēlastību. Jo viņš zina, ka pie Dieva ir žēlastība. Ka šī Dieva tiesa, kas grēcinieku notiesā, ir tikai viena daļa no viņa taisnības. Kur ir vēl kāda žēlastības un ticības taisnība, ko Dievs grib dot cilvēkiem, viņus atgriezdams, viņus darīdams par citiem radījumiem. Par šo taisnību Jēzus saka, tā mums pieklājas piepildīt visu taisnību. Visu to taisnību, ko Dievs ir lēmis. Ka viņa dēlam ir jākļūst par cilvēku, jānāk šajā pasaulē, jāstājas grēcinieku pusē, jāuzņemas kā Dievu jēram visus pasaules grēkus un jāmirst ar tiem pie krusta. Un šajos plūdu ūdeņos Jēzus grimst pie Jordānas kristībā. Dāvida dēļ un Ābrahāma dēļ un apustuļa Pāvila dēļ un tevis dēļ un manis dēļ. Kad Jānis to aptver, kad tas ir beidzies, kad paiet laiks un viņš saprot, kas tajā brīdī ir noticis, par ko ir kļuvis šis svētais, šis Jēzus no Nācaretes, par kuru Dievs no debesīm ir apliecinājis, ka tas ir viņa mīļais dēls, uz ko viņam labs prāts. Kad viņš to aptvēra, kas tajā brīdī ir noticis, viņš sauca, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus un rāda uz viņu. Un viņa sirds ir aizgrābta, aizkustināta, satricināta līdz pašām dzīlēm, vairāk nevar. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, viņš ir tapis izkāpdams no Jordānas ūdens. Kā pusē viņš ir nostājies? Kā pusē viņš ir stājies? Varētu teikt, jā. Visu grēcinieku pusē. Visu to neskaitāmo, ka šai pasaulē dzimuši izņēmums nav itin neviens. Un tomēr šī kristība parāda kaut ko ļoti īpašu. Tur, kur pie Jāņa ir nākuši, daudzi, jo daudzi savus grēkus nožēlodami, raudādami, sūdzēdami, varbūt tāpat kā Dāvids lūgdami, nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc savas lielās žēlastības. Un likušies kristīties tā apliecinādami, ka plūdiem būtu jāizrauj arī viņi, nelabojamie grēcinieki. Redziet, to pusē šis vīrs no Nācaretes, šis neparastais vīrs ir stājies. Un tur, kur iepriekš tā bija tikai soda tiesa, šī Jāņa kristība, kur viņš kristīja uz atgriešanos no grēkiem, uz grēku nožēlu, tur pēkšņi ir viena reize, viens notikums, kas tam visam dod piepildījumu un tālāku virzību. Debesis pāršķeļas. Nez kā tas izskatījās. Dievgars miesīgi kā balodis nolaidās uz viņu. Ne no upmalas krūmiem vai kokiem, kāds balodītis lejā nolaidās, debesis pāršķēlās. Debesis atvērās un svētais gars, miesīgi kā balodis, nāk uz šo vienu. Kur iepriekš bija tikai tiesa un sodība. Tikai tā taisnība, kas pēc bauslības, kur grēciniekam jāiet bojā. Šeit dzīvības gars nāk uz Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus. Un tad, kad viņš zem šīs grēka nastas zemojies, balss no debesīm. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Labi darīts, mīļais Jēzu. Tas ir vairāk nekā visi tavi brīnumi. Vairāk nekā visas tavas zīmes. Vairāk nekā viss tas atvieglojums, ko tu dēvi nabaga slimniekiem, pacietējiem, grūdieņiem, velna apsēstajiem. Tu krusta ceļu esi uzņēmies, lai mēs dzīvotu. Tā apostulis Pāvils šodien dzirdētajā vārdā saka, tad no Jēzu Kristu saņēmuši, viņā sakņojieties augdami, ar viņu būdami savienoti viņa nāvē caur svēto kristību. Redziet, tā kristība, ko Jānis iesāka, kā apliecinājums, kur grēcinieks nožēlodams savus grēkus nāca un sacīja, nāvi esam pelnījis, Tava taisnība, Dievs, ko Dievs jau tad uzlūkoja ar laipnību, kur tagad viņa dēls, kas ir stājies vienā rindā un vienā pulkā, ar šiem, kas nāvi pelnījuši, itin kā viņš būtu nāvi pelnījis. Un tad viņš iet šo nāvis ceļu mūsu grēkus nesdams. Un mēs līdz ar viņu esam ietverti šajā nāvē. Nāvē, no kuras ir augšām celšanās. Nāvē, no kuras ir izeja dzīvībā. Nāvē, kas ir vārti uz debesīm. Mēs līdz esam ietverti. Caur svēto kristību. Redziet un ieklausieties atkal un atkal, kur visur tur, kur apostuļi māca par to, kā mums būs ar Kristu Jēzu savienoties. Kā būs viņu uzņemt? Kā būs pie viņa tikt? Kā būs viņu nepazaudēt? Viņa norāda uz kristību. Kur tajā brīdī, kad kristība vēl nebija tāda, Jēzus kristībā viņa tapa tāda par brīnišķīgu, žēlastības pilnu dāvanu. Tur mēs savienoti ar to, par kuru balss no debesīm saka, šis ir mans mīļais dēls, pie kā man labs prāts. Iesakņojamies viņā, paliekam viņā, un viņš mūs nes. Cauri šai nāves un tumsas pasaulē. Viņš ir mūsu gaisma. Tā viņš uzaust mūsu dzīvē. Tā šī zvaigzne uzlec arī mūsu ceļos. Viņš, Dieva Jērs, ir uzvarējis. Sekosim Jēram. Tad Dieva balss arī mūsu ietvers tajā žēlastībā, kur Dievs saka uz viņu. Jā, un arī uz tevi, mīļais draugs. Man ir labs prāts un īsta patikšana. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.